Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio laŭ Sankta Marko, ĉapitro 16, versoj 15 ĝis 20.
En tiu tempo Jesuo aperis al siaj disĉiploj kaj diris al ili: "Iru tra la tuta mondo kaj prediku la evangelion al ĉiuj homoj." Post tiuj vortoj la Sinjoro Jesuo estis suprenlevita en la ĉielon, kaj Dio donis al li la povon apud si, kiam la disĉiploj foriris predikante ĉie la evangelian mesaĝon.
Jen la fino de la post-resurrektaj aperoj de Jesuo. La Signoro Jesuo donis kelkajn lastajn konsilojn al la disĉiploj, kaj tiam li iusence foriris. Kristo volis, ke liaj disĉiploj eliru kaj portu lian mesaĝon. La disĉiploj eliris kaj predikis la mesaĝon en la mondo ekster Judeo kaj Galileo. Tiu predikado estis longa, malfacila laboro. Foje la personoj, kiujn ili renkontis, reagis malamike al la evangelio. Multaj disĉiploj mortis martiroj. Tamen, kia estis la spertoj de la disĉiploj? Malgraŭ ĉio, ili trovis ĝojon en sia misio. Ili trovis, kiel diris la teksto, ke la Sinjoro agadis kun ili kaj konfirmadis iliajn vortojn per mirindaj signoj. Finfine, la amo de Dio estas pli forta ol ĉio ajn alia potenco en la universo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Finigis antau malmultai horoi la apostola voyaggio de Benedicto la dexesa al Pollando. Dum ni parolas, la aviadilo renconducas lin al Romo, kie li alvenos postiom pli ol kvardek minutoi. La kvartaga visito estis markita de granda partopreno de credo kaj amemo, aparte de la granda entusiasmo de la gejunuloi. Post nia pasindĵaŭda raporto, ni daŭrigas kaj finas la kronikon pri la dua exter Italia voyaggio de Benedicto la Dexesa.
Vendrede matene la Papo celebris meson en la Placo Piłsudski en Varsovio. Benedicto la Dexesa adresis dankeman rememoron por sia antaŭulo, kies papado koincidis kun gravaj eventoj. Kiel eblas ne danki Dion hodiaŭ pro ĉio kio realiĝis en via patrujo kaj en la tuta mondo dum la papado de Johano Paŭlo la dua? La homoj en multaj landoj rehavis la liberecon kaj la senton pri sia digno, ni ne forgesu la grandajn agojn de Dio.
La credo estas donaco, sed ankaŭ tasko. La posteuloj de la apostoloj kune kun la papo respondecas pri la vero de la evangelio, por ke ĝi estu transdonata netuŝita, kaj ankaŭ ĉiuj fideluloj estas vokataj kundividi ĉi tiun respondecon en la sindevigo resti fidela je la parolo de Kristo. Ni ne devas, sed je la tento de relativismo aŭ subjektiva kaj elektanta interpreto de la skriboj, restu firmaj en la credo. Jen la invito de la Papo per la vortoj de la slogano de lia vizito. La credo estas intima rilato kun Kristo, rilato bazita sur la amo de tiu, kiu amis nin kiel unua. Nia respondo al lia granda amo estas nia malfermita koro, preta ami, preta fidie li ankaŭ dum elprovoj. Konfidante nin al Kristo, ni perdas nenion, sed ni ricevas ĉion. En liaj manoj nia vivo atingas sian veran signifon.
Vendrede posttagmeze la papo iris al pilgrim loco de Jasnogora en Częstochowo. Post pregio, fronte alla fama bildo della Nigra di Patrino, Benedicto la Dexesa invitis ciuin lasi sin esti guidatai de Maria, kiu instruas ec contacti la misteron de Dio.
El Częstochowo, la papo atingis Krakovon, kiel cutimis fari lia antaŭulo, ankaŭ Benedicto la Dexesa aperis vendrede vespere je la fenestro de la ĉefepiskopa palaco por saluti la multajn gejunulojn, kiuj per amemo kaj entuziasmo aklamis lian nomon.
Hieraŭ matene la papo estis en Varovice. Benedicto la Dexesa eldiris sian grandan kortuŝon dum li vizitis la lokojn de la naskiĝo kaj junaj jaroj de Johano Paŭlo la dua. La papo ripetis sian dankon al Dio pro la papado de Johano Paŭlo la dua. Dum al la poloj Benedicto la Dexesa petis akompani lin per la sama preĝado, per kiu ili akompanis sian grandan sampatrujon. La adjektivo granda, kion la papo usis trifoje, volis atesti la fortan kunligon de amo kaj devoteco kun Johano Paulo la dua.
La hieraŭa tago daŭris per la vizito al la pilgrimloko de la dipatrino de Kalvaria Zebrzydowska, kie okazis eksterprograma evento. Kardinalo Dziwisz instigis la papon rapidi por ne malfrui, sed Benedikto la deksesa komprenigis, ke li volis diri ion improvizite. Jen liaj vortoj: "Ankaŭ mi esperas, ke la providenco donu al ni baldaŭ la beatproklamon kaj sanktproklamon de nia kara papo Johano Paulo la dua." Poste li iris al Łagiewniki, al la pilgrimloko de la Dia Misericordo, fondita post la revelacio ricevita de Sankta Faustina Kowalska. Tie la papo havis kortuŝan renkontiĝon kun la malsanuloj.
Hieraŭ vespere okazis la renkontiĝo kun la junularo. Oni kalkulis, ke ĉi estis inter 700,000 kaj 1,000,000 de gejunuloj, ankaŭ el aliaj landoj. Al ili la papo adresis la inviton: bazigi la vivon sur la roko, kiu estas Kristo. Konstruu vian vivon sur Dio. Confido al li viain esperoin, ne malcuragigiu pro la elprovoi cuin credo devas ciam alfronti. Capablu revi, ne timu esti en la ecclesio. Cai sian dankon al gejunuloi pro ilia creda testo, la papo diris hiero vespere, de nove aperante je la fenestro de la cef episcopeio de Cracovo. Ci estis ne forgesebla vespero, dum ciu oni attestis la credon cae la volon construi la estontezon sur base de la instruado de Cristo. Mi el core dankas la polan junularon pro ĉi tio atesto.
Sed mezura popol amaso akceptis la papon ĉimatene en parko Błonie, kie li celebris la konkludan meson de sia vojaĝo al Pollando. La prediko de la papo estis oftege interrompita de la entusiasma aplaudado de la fideluloj. Ne mankis komence plia kortuŝita rememoro de Johano Paulo la dua, kiu havis apartan ligitecon kun la tero de Pollando. Mi igas mian liajn vortojn, diris Benedikto la deksesa, kaj pro tio mi dankas vin pro via invito viziti mian Krakovon. Ĝi estas ankaŭ mia Krakovo. Mi venis ĉi tien pro bezono de la koro. Mi volis spiri la aeron de la tero, renkonti vian credon, el kiu Johano Paulo la dua ĉerpis vivodonan limfon, kaj certigi, ke vi estas firmaj en la credo.
Mi instigas vin ĉiujn per la vortoj de Johano Paulo la dua: vi devas esti fortoj, el tiu forto, kiu fontas el la credo, per la forto de la credo. Vi devas esti fidelaj. Hodiaŭ pli ol ĉiam vi bezonas ĉi tiun forton. Vi devas esti fortaj per la amo. Sindevigu vin por pli firmigi la regno de Dio sur tere, la regno de la justeco, de la solidareco, de la misericordo. Atestu curage la evangelion. Mi petas vin fine dividi con la aliai popoloi de la mondo la tresoron de la credo, kiel faris mia antaulo, kai rememoro ancao min en viai pregioi, kiel vi rememoris la grandan papon Johano Paulon la duan, porque mi povu plenumi mian mission. Mi petas restu firmai en la credo, en la espero, en la caritate. Longdaŭra aplaŭdo akceptis ĉi tiun inviton kun ekkrioj de la nomo de papo Benedikto. La invito ripetiĝis antaŭ la preĝo de Regina Celi: mi tion petas al vi kiel patro, estu fidelaj je la parolo de Dio. Temas pri via vivo kaj via libereco. Ne lasu vin esti allogataj de la iluzioj de ĉi tiu mondo.
Hodiaŭ posttagmeze estis la vizito de la papo al koncentrejoj de Auschwitz, Oświęcim kaj Birkenau. Kiel filo de la germana popolo, mi ne povis ne veni ĉi tien, diris la papo. Kiom da demandoj staras en ĉi tiu loko. Mi ne povas penetri la sekreton de Dio. Mi devas resti kun la humila, sed insista krio al Dio: vekiĝu, ne forgesu la homon, porque vekiĝu en ni la kaŝita ĉeesto de Dio, ke ĝi ne restu kovrita de la polvo de malbono, malamo kaj perforto.
Je la horo 19 kaj 15, la papo salutis Pollandon, kai en aviadiligis por reveni al Romo, salutata de la polaj autoritatuloj. Nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Roman Gmirek
kai Pastro Stefano Hochstiepels. Registoris Signoro Paradisi. Estau laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.